Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo skoro pa prolećno izdanje 12. februara. Pratimo regionalna kulturna zbivanja Balkan, bivša Jugoslavija. Danas imamo dvojicu sagovornika. Prvi sagovornik je makedonski autor Igor Isakovski. On je rođen u Skoplju 1970. godine. Urednik je elektronskog časopisa i izdavačke kuće pod istim imenom Blesok. Inače pisac, to jest prozni pisac i pesnik. Danas ćemo predstaviti njegovu dvojezičnu knjigu izabranih pesama Dlanovi puni srče. Dakle, makedonsko srpsku. Izdavač je Treći trg iz Beograda 2012. godine. Inače, ovu knjigu je Igor Isakovski sam priredio, izabrao pesme i većinom preveo na srpski. A drugi sagovornik nam je Ivan Sršen. On je rođen u Zagrebu 1979. godine. Po obrazovanju je istoričar, urednik izdavačke kuće Sandorf, a bavi se i prevođenjem i prozni je pisac. Razgovaramo o njegovom romanu Harmatan, izdanje Dirijea prošle godine, a ovaj roman govori o ilegalnim imigrantima iz Afrike i takozvanih zemalja trećeg sveta u Evropi. Prvo sledi razgovor sa Igorom Isakovskim. Igore, tvoja knjiga Dlanovi puni srče, dakle, predstavlja izbor pesama koje si pisao skoro više od dve decenije, dakle, od onih najranijih do onih najzrelijih. Prva tvoja knjiga je Crno sunce iz 92. a poslednja prošle godine Smrt ima kosu od morske trave. A da li ti vidiš u tvojoj poeziji neku vrstu crvene niti koje povezuje, odnosno neke postojane karakteristike koje obeležava ovo pisanje poezije, a iza sebe imaš 8 knjiga? Kakav bi bio tvoj lični pogled na evoluciju i da li je ta evolucija sugerisana podelom knjige na 5 ciklusa?
Dlanovi puni srče su podeljeni na 5 ciklusa, mislim knjiga je podeljena na 5 ciklusa, jer se meni nekako tako činilo najlakše u smislu da podelim te godine. Što se tiče te crvene niti, pa ne znam koliko je crvene, koliko je crna, ali glavna nit, ono što mene i danas drži u poeziji je iskrenost. Znači, volim govoriti stvari onakve kakve jesu i napisati ih onakve kakve ih osjećam. Ponekad idem u jednom smeru i počeo sam relativno grubije, s tim da evo, možda je to neka evolucija, možda su i godine, možda i sve zajedno, a možda i nešto sasvim treće, da sam počeo pisati neke pjesme koje su drugačije od kraja 80-ih i da nekako, evo zadnje dvije knjige, znači Ljubavna 2011. i Ova smrt ima kosu od morske trave 2013. da su u principu nekako više konceptualne knjige. Jedna govori naravno o ljubavi, druga o smrti, makar se i ljubav i smrt pojavljuju i u jednoj i u drugoj. Možda i od odabira tema zavisi izraz. Ja sam ubeđen u to da o nekim stvarima moraš pisati baš onako kako ih osjećaš i da tu nema vrdanja. Ja nemam neku šemu, nemam neki urnek recimo gdje bih ja sad za ljubavnu pesmu napišem ovoliko stihova i kažem to, a recimo za pesmu o smrti napišem nešto drugo. To su pesme koje se same pišu u stvari.
Ja bih rekao da ipak nešto što se tradicionalno naziva ljubavna poezija ili ta orijentacija neka vrsta postoje na odlike tvog pisanja, jer je srećemo od početka do kraja, srećemo figuru usamljenog pesnika koji je povremeno okrenut alkoholu, ali taj alkohol nije ni stimulans za inspiraciju, ni put u neki eskapizam, više, kako bih rekao, stvar nekog treninga, mentalnog, ali treninga neke boli, a naporedo postoji i opijanje alkoholom, ali i tekstom drugih pesnika. U jednoj pesmi se pominje potraga za bratom po duši, a ta potraga ili traženje se retko završava uspešno, mada u jednoj završnoj pesmi se navode stihovi da nema veće iluzije od one o srodnoj duši. Kako sada razumeti te odlike usamljenosti, alkohola, čitanja, odnosno posvećenosti poeziji kroz figuru onog iskazivačkog ja u tvojoj poeziji?
Teško pitanje. Ja se sa alkoholom družim već nekih, pa evo, 30 godina i relativno smo dobri prijatelji. Ne napadam ja njega, ne napada on mene. Zaista, ja jesam imao i eskapizam u alkoholu. Imao sam, s druge strane, trenutke kad mi je alkohol bio vrhunsko pogonsko gorivo. Ali valjda uz tu evoluciju, valjda ja sam stigao do onog što ti sad kažeš, mentalni trening. Što se tiče usamljenosti, ja bih više govorio o samoći, jer u princip ja treniram samoću na sebi. Mislim da, i to tvrdim već duže vremena, da smo svi mi sami na ovom svetu. Da su te iluzije ponekad dobro došle, da nismo sami, a ponekad se čovjek treba suočiti s tim da jeste sam na ovom svetu i da jednostavno treba oživjeti svoj život najbolje što zna i ume, biti slobodan sa sobom i ispred sebe, a sve ono ostalo, pa to je ostalo.
Kada sam razmišljao o nečemu što bih nazvao psihopatologijom poetske ljubavi koje se sreću u tvojim stihovima, zanimljivo mi je da primetim da postoji jedan jak, zapravo pesnički subjekt, iako peva o ljubavnoj čežnji. Ta čežnja ne predstavlja neki znak neostvarenosti ili uskraćenosti, odnosno težnje za idealnom dragom, nego se, čini mi se, više javlja kao neka nostalgija za fizičkim prisustvom voljene osobe koja samo trenutno nije tu, a ta voljena osoba nije nedostižni ideal ili da predstavlja neku izgubljenu harmoniju, a pominje se u pozitivnom kontekstu jedna beskonačna ljubav, odnosno povezanost. Naravno, teško je autoru da to govori, ali kako ti gledaš na tu, rekoh, psihopatologiju ljubavi, malo ironično?
Psihopatologija je možda i pravi naziv za ljubav, makar je ljubav meni jako, jako bitno drugo pogonsko gorivo. Ja mislim da bez ljubavi ne bih ni pisao, a vjerovatno ne bih ni disao, jer živjeti bez ljubavi je sasvim besmisleno. Nikad ljubav kod mene nije bila idealizovana, jer ljubav, moja se ljubav ili ljubav koju doživljavam, ostvaruje se tako da sam jako svestan šta se sve događa i toj osobi i tim osobama i meni. Jako sam svestan šta se događa kad se dvije takve osobe, recimo, sretnu, dodirnu i razmene nešto. Telesnost, mentalnost, duhovnost i tako dalje. Meni je ljubav, da ne kažem najbitnija, ali svakako jedna od najbitnijih stvari u životu, jer ja bih bez te ljubavi koju sam imao i koju još uvijek imam, ja ne bih rastao u sebe i kroz sebe. A čovjek koji ne raste kroz sebe, za mene je nekako promašeni čovjek. I možda zbog toga i ta, recimo, vidljiva evolucija, bar meni vidljiva, hvala Bogu, od nekih ranih pesama pa do ovih najnovijih i neke koje evo i sada ovih dana pišem, da su to pesme ljubavne. Pa čak i kad su sada, ove novije pesme, kad su recimo usmerene prema vizijama, ne baš tako svetle budućnosti, prema vizijama ljudi u vagonima koji kroz neke tanke rešetke jedva proviruju umornim očima, ljudima koji su umorni na pešačkim prelazima, ljudima koji nemaju novca za najosnovnije potrebe i tako dalje, ipak je to neka ljubav, ljubav za njih, ljubav za njihovu slabost u trenutku, ljubav za te ponižene ljude između koji spadam i ja na neki svoj način, makar sam se ja odlučio povući se što je moguće više od sveta, biti što je moguće više sam, ali ipak su to ljudi koje, htio ili ne htio, srećem po ulicama.
Sad si pomenuo neke stihove koji ukazuju na socijalne ili društvene reference i kontekst tvoje poezije, ali takva poezija je manje zastupljena u izboru Dlanovi puni srči, iako u nekoj od ranih pesama se pominje i Tom Waits, u drugoj Sendvičaru u 4 ujutru sa nekim likom koji liči na Isusa, koji strčao iz supermarketa jer ga drugi goni puškom, a pominju se i Kiši Albahari, kasnije jedna pesma i posvećena Danilu Kišu, ali ipak u većini pesama je prostor te poezije kameran i introspektivan i malo je tih prizora iz svakodnevice, a sa druge strane malo je pesama koje dopuštaju mogućnost da budu simbolički protumačene. Koja je pesnička tradicija tebi najbliža i kako bi je opisao?
Pa vidi, ja sam počeo nekako sam se navukao na bitnike krajem 80-ih i meni je to baš dobro pasalo jer bitnici i rock'n'roll su jako blizu, a meni rock'n'roll ne samo da je način života, nego je i muzika koju najrađe slušam. Govorimo o pravom iskonskom oštrom i tvrdom rock'n'rollu, ne govorimo o ovim takozvanim današnjim rock'n'roll pojavama koji su samo ljigavi pop nus produkti. Voleo sam i tada i volim i sada pročitati iskrene pesnike, pesnike bez previše zavijanja. Znaš, život je prekratak da bih ono što izvadim iz jetre dao tek tako nekom da to simbolički recimo tumači. Makar ima tamo puno tih simbola kojima se ja ponekad i navraćam, ali volim da ti simboli budu što jača slika, a ne povod za tumačenje. Jer mislim da pišem sasvim jasno i da sve što napišem jeste dovoljno jasno da nema puno potrebe za recimo dvostrukim tumačenjima. To bi bilo bez veze.
Igore, u jednoj pesmi koja mi se svidjela, zove se Dobro bi bilo, u čijem prevođenju ti je pomogla Jana Ristović, kažeš bilo bi dobro da se Johnny vrati, misli se naravno na frontmana Azre, sa druge strane da se Tito vrati, Johnny Štulić zbog žestokih komentara stvarnosti. U ovom drugom smislu javlja se i sarkazam koji nije tako čest u tvojoj poeziji, ali jedna uznemirujuća pronicljivost u nekim stihovima. Ja bih sada neki citirao, bilo bi dobro da pronađem svog kuma u vonjavom vrtlogu života, da mu kažem da se muškost muslimanska, pravoslavna, katolička, jevrejska, protestantska i tako dalje na Balkanu i opštine pokazuje puhanjem, puvanjem, blebetanjem, sofizmom, prepijanjem, prejedanjem i tako dalje, već verom u bližnje i nepoznate, jer biti muškarac znači biti čovek, a čovek treba da opravda svoje ime ljubavlju, čak i onda kada mu duša miriše na staru cipelu. Dakle, ovde se ne radi o društvenom komentaru, ala Johnny Štulić, više je to neki univerzalni lament nad nečim što je lokalni mentalitet. A koliko ti je poezija i ovoj knjizi uopšte važna da se neki komentar, protest uputi zbog nekih stvari koje i tebe i sve druge opsedaju?
Pa naravno da mi je bitno. Kad ne bi bilo bitno, ne bih ni to napisao i pišem i takve stvari i danas. Znaš, kad pominješ Johnny, recimo, Johnny je u stvari simbol tog ju rock'n'rolla 80-ih koji je bio za moju mladost jako bitan, jer sam se ja izgrađivao kroz Azru, kroz Disciplinu, kroz EKV. Pa slušao sam i Orgazam, i Lačni Franc, i Laibach, i Lebisol, i šta ja znam, šta sve nisam slušao. Naravno, slušao sam i Zar koji dan danas slušam. To su neki bendovi, to su neki ljudi koji su imali petlju da odrade stvari na neki svoj način. Većina njih srećom nije potklekla, koja još uvek i dan danas radi. Svaka čast, Mizar radi i dan danas, a za ove ostale manje više znamo šta se sve ispod događalo. Naravno da, znaš kako je, žao za mladošću, kad imaš 20-25 godina i kad te nešto dobro fura, voleo bi da to imaš i kad imaš recimo 35-40, uskoro ja 45, da ta energija ne prestane, znaš. Jer i to je jedna ljubav, ljubav prema pravom pravcetom životu, nepatvorena ljubav.
Pomenuo si bitnike kao uzore škajem 80-ih u ovoj pesmi, evo i ovaj lokalni balkanski mentalitet, mada se kaže da nije samo reč o njemu. Ali nema pesama gde su neki eksplicitni i direktni, ne znam, društveni ili politički komentari. Da li ti je proza pogodnija za to ili ti uopšte takvo iskazivanje ili samo iskazivanje nešto strano za književnost koju pišeš?
Meni lično jeste strano, jer mislim da u onom prostoru koji čovjek izabere za svoj književni izraz, da li je to pesma, da li je to priče, da li je to roman na kraju krajeva, da je to taj prostor ipak nekako relativno ograničen, bez obzira da govorimo o trima žanrovima u književnosti koji su po obemu, recimo, jako različiti. Znaš, mislim da je ta zamka biti deo svakidašnjice, znači komentarisati stvari koje svi mi vidimo, i da se sad ja nešto pravim super pametan, da govorim stvari koje svi mi stvarno vidimo, meni je to nekako bez veze, jer ja znam da o tome razmišlja puno ljudi. Ja se ne osjećam pozvanim da nikome, šta ja znam, solim pamet i da kažem kako bi trebalo biti. Otkud ja znam kako bi trebalo biti? Znam da bi trebali svi živjeti bolje. A kako do toga doći, u sve ove godine nisam našao neko dobro za mene bar rešenje. Osim za samog sebe, naravno, i zbog toga sam ti govorio o onom osamljivanju i istranjenju od sveta što je više moguće.
Igor, ja bih pomenuo još jednu pesmu koja me se dojmila. Ona nema naslov. Prvi stihovi su Diši, izdiši, zaborav. Diši, izdiši zaborav, oslobodi se zaludnosti uspomena, misli na sve, misli na svet, nema raja, nikad ga nije bilo, od uvek je sve to bila velika laž, uteha neutešnima, tek oblog na ranu za one koji krvare do smrti. Nema utehe, nema smisla, nema cilja, nema opravdanja, nema veće iluzije od iluzije o srodnoj duši. Diši, diši u samoći, diši duboko, diši kao što sam te učio da dišeš od rođenja do smrti. Nema raja, nikad ga nije bilo. Diši sam, diši sama, diši bez čežnje, diši da bi preživeo, diši u varkama, u prangijama, u okovima, u lancima, diši i ne očekuj da će te iko čuti. Tvoje truplo biće temelj neke buduće klanice, tvoje truplo biće ispljuvak preko nekog starog ogledala, tvoje truplo biće ocija i sna o zvezdanoj prašini. Diši zato da bi postojao, diši duboko, diši poput davljenika u brzoj reci, diši kao bolestan od raka grla, diši kao da ti je to poslednje, diši zato da bi te uopšte bilo, diši nad svojom ironijom, diši nad svim podsmesima, diši nad svim rastancima, diši kao što sam te učio da dišeš od rođenja do smrti, samo diši, samo diši, diši. Iskazuje veću gorčinu nego li druge, a tu sreću stihovi da nema veće iluzije od one o srodnoj duši, da nema raja, poruka diši bez čežnje, skoro kao neki manifest preživljavanja bez iluzije. Šta preostaje, postavlja se pitanje, sa golom egzistencijom bez iluzije i bez ideala kojima se teži? Čini mi se da u tvojim stihovima, pa i ovim koji iskazuju neko, ne bih rekao očajanje, osjeća se jedan vitalizam naspram tog očajanja, odnosno borbenost umjesto predavanja okolnostima koje nam ne odgovaraju. Da li sam osjećaš taj vitalizam i borbenost kao neku vrstu poruke svoje poezije?
Pa da, svakako da da. Šta ostaje nama? Svima nama ostaje disanje i ta težnja da se oslobodimo svih tih okova koje nam sva ova društva, bez obzira kako ih nazivali u zadnjih 20 godina, nameću. Znaš, tranzicija nije samo ovdje kod nas na Balkanu, iako je to jedna već izanđela reč, koja je u stvari druga reč za osiromašenje srednje klase, ubijanje srednje klase koju sam ja nekada pripadao preko mojih roditelja, naravno. Ostaje nam da dišemo i da budemo oslobođeni. Ja se ne želim predati. Možda i zato u stvari evo, da dopunim ono prethodno što sam ti govorio, zašto ja ne pišem o tim svakodnevnim, takozvanim svakodnevnim stvarima, koje šta pokrao i tako dalje. To je pravo jedna velika epopeja, nažalost. Mislim da kad bih počeo pisati izravno o tome, da bih ja postao verovatno točkić te jedne ogromne, užasne mašinerije. To si ne želim dopustiti. Bolje mi je biti sam nego biti s nekim ili sa većinom samo zbog toga da ne bih bio sam. Meni to ostaje. Šta ostaje tebi i slušateljima, to mora svako za sebe odraditi i izabrati. I biti spreman, naravno, biti spreman na sve moguće posljedice. I dobri i loši.
Igore, za sam kraj, rekli smo, ti si sam priredio ovu knjigu i preveo je na srpski, dve pesme uz pomoć Ane Ristović. Ranije kad smo razgovarali o tvojoj knjizi Priča, Peščani sat, također si tu učestvovao u prevođenju. A s obzirom na bliskosti naših jezika, kako je to prevesti s makedonskog na srpski? Da li je to možda i teže zbog suptilnih nijansi ili ne?
Jasno da je puno teže, meni je puno lakše prevoditi na makedonski sa nekih odeksiju jezika i sa engleskog, nego li da prevodim samog sebe. I to je u stvari najgroznija stvar, znači prevoditi samog sebe, onda čitati samog sebe nakon 10, 15, 20, 25 godina. Mislim da ne opštujem sada, ali nije neki jako zahvalan posao. S druge strane, neki prevoditelji koji su radili neke moje prevode za neke časopise ranije u Srbiji, recimo Polja i tako dalje, kao da nisu bili dorasli zadatku, znaš. Prevod je zaista stvar posvećenosti i stvar osjećaja u smislu da baš prevoditelj treba paziti na sve te nijanse koje si i sam pomenuo, jer bez tih nijansi sve to može zvučati pa glupo, prazno, šturo, šta ti ja znam.
Igore, hvala ti na ovom razgovoru.
Molim, Saša, bilo mi zadovoljstvo.
Naš sagovornik danas bio je Igor Isakovski, a mi smo predstavili njegovu dvojezičnu knjigu, makedonsko-srpsku, Dlanovi puni srče, koji je Treći trg iz Beograda objavio 2012. godine.
Yeah. Sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Sjajne niti nižu dane, sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Sjajne niti nižu dane, sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Sjajne niti nižu dane, sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Sjajne niti nižu dane, sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Sjajne niti nižu dane, sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Sjajne niti nižu dane, sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Moje dame, 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 šta želim sve od suda, moje dame. Koje, 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 kome, šta želim sve od tome. Koje, 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 kome, šta želim sve od tome.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo prvi roman Ivana Sršana koji se zove Harmatan. Ivan Sršan koji je nama poznat pre svega kao urednik i prevodilac, ali danas ćemo predstaviti i drugu stranu njegove ličnosti. Ivane, najpre dobar dan ili zdravo?
Zdravo, zdravo Saša.
Kada sam pomenuo, ono što je manje poznato o tebi je to je da si autor knjige priča iz 2010. Skela, bajke iz automata za kavu, i napisao si, budući da si po obrazovanju istoričar, povijest zagrebačkih knjižnica, a Harmatan je dakle tvoj prvi roman. Da pomenemo i da si urednik u izdavačkoj kući Sandorf i prevodilac dosta knjiga.
Sve to što radim negdje volim smatrati stvaralačkim radom, pa tako i prevođenje, ali i uređivanje knjiga, izdavanje, zastupanje pisaca iz bivše Jugoslavije u inozemstvu, a onda tako i kao autor i kao prevoditelj pokušavam birati teme koje su malo drugačije od onoga s čime se možda većina autora, a time ne mislim ništa loše o nikome, bavi. Zbirka kratke priča Skela, bajke iz automata za kavu je nastala u nekim mojim ranim godinama, dosta kasno objavljena, a povijest zagrebačkih knjižnica je jedna tema koja mene zaokupljala isto tako dugi niz godina kako dolazim s majčine strane iz knjižničarske obitelji. Onda sam proveo puno vremena u životu u tim zagrebačkim knjižnicama. Htio sam napraviti jedan odmak od sad već klasične naše balkanske historiografije posljednjih 20-30 godina, gdje se stalno prebire po 20. stoljeću i po tome ko je prvi šta počeo i gdje je bilo prvo sveučilište, gdje je bila prva akademija i tako stvari koje sežu možda unazad 100-150 godina, a knjižnice su u Zagrebu zapravo konstanta po kojoj se može mjeriti povijest grada i zapravo kroz tu prizmu knjižnice kao jedine nenasilne institucije koja je preživjela sva ta stoljeća zapravo prikazati jednu drugu povijest, jednu povijest znanja ili povijest intelekta, makoliko malo ljudi se s njime služilo ili od njega nažalost imalo koristi.
E sad, tvoj novi roman Harmatan koji je objavljen prošle godine u izdanju Dirijea iz Zagreba, urednika Nenada Popovića, ima jednu za nas dosta retku pa i egzotičnu temu. To su ne samo ilegalni imigranti u nemačkom zatvoru, nego je to jedan afrički pogled na europsku kulturu i posebno na zapadnu Evropu, budući da je glavna junakinja Uhunoma Hano emigrirala iz Nigerije. Tako da tvoj roman nužno postavlja pitanje o tome kako si se informisao o savremenim prilikama u Nigeriji, ali i o stanju u nemačkim zatvorima, budući da roman upućuje na dobro poznavanje obe teme.
Kako je moja supruga Afrikanka, odnosno Nigerijka, puno toga sam, ajmo tako reći, ukrao od nje. Znači, ta okolnost da sam obiteljski vezan za Afriku mi je puno pomogla. Vjerojatno bez nje ne bih ovaj roman ni pisao. Kako sam bio u Africi i posjetio dosta ženine rodbine koja živi po cijeloj zapadnoj Europi i njihovih prijatelja i poznanika i razgovarao s njima i čuo svakakve priče, svakakve čak nevjerojatne priče koje nisam mogao upotrijebiti ili ispričati u romanu. Imao sam dugo godina tu želju i počeo sam pisati knjigu još prije nekakvih 7-8 godina da ispričam priču o običnim ljudima koji dolaze iz prije svega ekonomskih razloga u Europu s namjerom da nešto zarade i eventualno pošalju nešto kući ili se vrate kući sa nešto novca. Međutim, to je tako neizvjestan put da često ti ljudi se i ne vrate kući, a oni koji bi željeli ostati pak ne mogu ostati jer nemaju dokumente. Htio sam prikazati perspektivu ljudi koji idu trbuhom za kruhom, odnosno idu za boljim životom kao svi emigranti, a završavaju negdje u nekim čvrstokacima Europe, a da to zapravo mi, kad kažem mi Evropljani, nekakva kao javnost, niti ne znam.
Tvoj roman Harmatan oslikava jedan traumatičan odnos Europe prema ilegalnim imigrantima, paradoksalan i licemeran. Oni zapravo nisu dobrodošli i tretiraju se kao kriminalci, iako je često jedan njihov greh nedostatak boravišnih dokumenata, odnosno ličnih dokumenata, vize i slično, kao što je to slučaj sa tvojom junakinjom Uhonoma Hano. Tu se Evropa ispostavlja kao neka vrsta tvrđave koja sa jedne strane brani ljudska prava i slobode, ali za svoje građane, a ne dopušta nevoljnicima iz svih drugih zemalji, kontinenta i Afrike i Bliskog istoka, Srednje Azije, da se slobodno nasele na njenom tlu. Da li je to bio jedan od povoda da se pozabaviš ovom temom koja svima na Balkanu postaje sve bliža s obzirom na priliv emigranata u ove naše zemlje?
Apsolutno. Mislim da zapravo svaka zemlja na svijetu ima iskustvo sa emigrantima, bilo da su njezini vlastiti ljudi odlazili u emigraciju ili su primali imigrante iz drugih zemalja. Tako da ovdje se radi o jednom specifičnom europskom problemu kojeg smo, ako sad tako govorimo recimo lokalno o Hrvatskoj, donedavno smo mi bili dio tog problema, a sada smo kao pod navodnicima dio rješenja, iako je to sve, kad se o imigrantima, pogotovo onim ilegalnim, radi, uvijek problem koji nije riješen uopće i nikada ga se nije ni pokušalo riješiti, a zapravo problem je u Europi koja pokušava izgraditi vrijednosti zapravo na nekakvim manjkavim osnovama. Te vrijednosti ne počivaju na egalitarizmu. Te vrijednosti, kada se nađete u toj poziciji nepovlaštenog, onda shvatite da se one odnose samo za određen broj ljudi koji su nekim stjecajem okolnosti, na primjer rođenjem, stekli ta prava, a još pored toga i pristaju na neke norme i na neke uvjete, znači da previše ne pitaju o onima koji te uvjete nemaju.
Kao što sam rekao, naracije, što je zanimljivo s tvog romana, data iz perspektive osobe koja pripada kulturi koja nije evropska, dakle iz afričke, što daje jedan iskušen i lucidan uvid u okolnosti i prilike, a likovi Evropljana, posebno nekih Nemaca koji figuriraju u romanu, su dati sa jednom kritičkom patinom. Posebno se ističu lik poročnog sveštenika, kapelana zatvorskog, Karla Ebermajera, i jedne beskrupulozne i ambiciozne novinarke Ursule Heinz. Ovaj prvi zloupotrebljava zatvorenice, seksualno iskorišćava, dok druga osoba, nju zanima samo njen posao i apsolutno je ne zanima patnja onih o kojima navodno piše i čiji problem predstavlja. A zašto tako oštar kritički pristup?
Namjerno sam odabrao njemački zatvor zato što je i to bavarski, znači u saveznoj državi Bavarskoj unutar Njemačke, zato što je zakonodavstvo, baš bavarsko zakonodavstvo, još uvijek prilično strogo i neki zatvorski propisi, a s druge strane, u odnosu možda na neke druge europske zemlje, visoko birokratizirano i uređeno zapravo jedno tijelo, cijeli taj zatvorski mehanizam. Međutim, naravno, kada vi kao zatvorenik koji nema identitet, odnosno njegov identitet se ne priznaje, manje je vrijedan, spada u neku nižu kategoriju kada stupite na tlo Europske unije, onda zapravo i ti visoko uređeni zakoni se na vas ne primjenjuju do kraja, jer oni su predviđeni za one entitete koji posjeduju taj identitet najvišeg ranga, i onda zapravo kao da negdje ta europska struktura kao da se rasplinjuje, kao da vam zapravo prolazi kroz prste, kao da ne možete se na nju osloniti onako kako se na nju može osloniti, na primjer, lik svećenika ili lik novinarke, koji jasno idu za nekim svojim ciljem i koriste sve ono što im je na raspolaganju.
Naš sagovornik danas Ivan Sršen, autor romana Harmatan. Neki od najboljih delova tvog romana i najupečetljivijih scena predstavljen život u Nigeriji koga se glavna junakinja seća u nekim flashbackovima ili u snovima, gde je prikazan život u siromaštvu i jedna korumpirana država, često je nasilje, pa opisana jedna scena porodičnog silovanja. S druge strane, recimo scene klanja goveda na pijaci i prodaje svežeg mesa koje predstavlja atrakciju jer većina ljudi nema frižider ili zbog čestih restrikcija on nije u funkciji i ne može da očuva sveže meso, pa je onda ono posebno na ceni. Također odlika te sredine je njeno jezičko bogatstvo, dijalekatsko i iako se uči engleski jezik, praktikovanje crne i bele magije i posebno jedna razvijena scena koja je opisana, to je pogreb Fele Kutija u gradu Ikea, dakle jednog uličnog umetnika ali i zaštitnika prava siromašnih koji je bio posebno cenjen u toj sredini i posebno napadan od strane vlasti. Sve ove scene pruža jedan pesimistički pogled u potresan svakodnevni život u Nigeriji koji deluje i besperspektivno. Što je bio tvoj cilj kao autora sa tom drugom analizom koja se odnosi na ovu afričku zemlju?
Definitivno, cilj mi je bio prikazati tu afričku stvarnost i afričku realnost više nego evropsku stvarnost. Znači, ta zatvorska stvarnost i nije evropska stvarnost u totalu. Ona je zapravo stvarnost tih imigranata koji dolaze iz raznih krajeva svijeta i završavaju u tom slijepom crijevu Evrope, a to su njeni zatvori i njena prihvatilišta. Naime, ja sam fasciniran kako ljudi koji dolaze iz jednog okruženja koje ne pruža apsolutno nikakvu perspektivu, i to si potpuno točno dijagnosticirao, uspijevaju pronaći neku perspektivu u Evropi koja je prema njima još više neprijateljski sustavno, znači sistemski orijentirana od zemlje, na primjer, iz koje dolaze, na primjer, Nigerije. Ono što onda sam u romanu nastojao pokazati je da je, na primjer, nigerijska povijest itekako važna za razumijevanje procesa koji se onda tiču i nas u Europi, znači kolonijalnih, postkolonijalnih procesa. I sjajan primjer je Fela Kuti koji je zapravo oko sebe okupio kompletnu nigerijsku javnost, onih 99% obespravljenih i potlačenih, u što se danas pretvara cijeli svijet na neki način. A Nigerija iz 70-ih, 80-ih godina bi mogla biti dobar primjer za ono u što se svijet pretvara, kako je zapravo oko sebe na jedan simbolički način okupio cijelu zemlju i samo svojom umjetnošću, svojim stvaranjem, svojom muzikom branio dostojanstvo zapravo cijele zemlje. Koliko sam to uspio u romanu prikazati i koliko je ta simbolika možda negdje primjenjiva i na nas, to će zaključiti sami čitatelji.
Sa druge strane, može se postaviti pitanje izvedenosti, recimo, psihološke motivacije ili uverljivosti nekih scena koje se odvijaju u nemačkim zatvorima, koje deluju dosta dramatično, koliko je to rašireno i, recimo, verovatno. S jedne strane se stvara solidarnost među određenim grupama žena, a sa druge jedno veliko neprijateljstvo među njima koje rezultira čestim fizičkim tučama koje uopšte, čini se, u tvom romanu nisu kontrolisane od strane uprave, bilo zato što je ona nemoćna ili je jednostavno nije briga da se time bavi, ali posebno upada u oči da taj zatvorski kapelan može da radi to što radi, da seksualno iskorišćava zatvorenice, da ga niko ne prijavljuje, da niko ne zna šta on to radi do jednog trenutka, a nakon godina, reklo bi se, zloupotrebe svog položaja. Kako se ti kao autor reaguješ na uverljivost tih scena, posebno zatvorski, i imaju li one zasnovanost na nekim statističkim podacima ili je u pitanju jedna, reklo bih, autorska ili umetnička vizija?
Sam lik Karla Ebermajera je rekonstruiran prema nekim pričama, znači ne prema statistikama, nego prema pričama koje sam čuo, ali ono što je definitivno činjenica, a moglo bi se i provući kroz statistike, je da su među imigrantima koji su sami po sebi zbog svog nereguliranog statusa na tlu Europe već nepovlašteni i obespravljeni, da je među njima još obespravljenija i nepovlaštenija skupina žene. Da su to žene. Pogotovo žene koje dolaze iz trećeg svijeta, gotovo mahom neobrazovane, odnosno barem za stepenicu manje obrazovane od muškaraca koji dolaze iz trećeg svijeta zbog nekih tradicionalnih podjela u društvu koje su u tim zemljama još uvijek na snazi, a onda i zbog nepostojanja organiziranog plaćenog školstva i tako dalje, tako dalje, zdravstva da ne nabrajam. Zbog toga su žene koje dolaze u te institucije, u te zatvore, u najvećem broju slučajeva nesvjesne svojih prava koje im te institucije ipak donekle garantiraju, i oni koji rade u tim institucijama, a to su najčešće muškarci, to zloupotrebljavaju, i to je nažalost činjenica. To je statistički možda to nije u većem broju slučajeva, ali se definitivno događa, i to nije ništa što sam opisao u romanu, nije nevjerojatno, jer jednostavno svi koji sudjeluju, znači od čuvara pa do upravitelja zatvora, znaju da su ti ljudi koji su zatvoreni, da nemaju veća, zapravo faktički nemaju veća prava od pokusnih kunića.
Ivana, ja sad bih pomenuo još jednom naslov tvog romana, dakle Harmatan, najčešće objašnjenje koje je navedeno na korici tvog romana, to je suv i topao vetar koji sa severistoka duva od novembra do marta, a nosi pesak i prašinu iz Sahare na područje zapadne Afrike. Kako protumačiti ovu naslovnu metaforu tog vetra koji nanosi prašinu i pesak? Reklo bi se da ga treba povezati sa sudbinom svih emigranata, ne samo onih koji dolaze iz Afrike, oni koji, po znacima navoda, umetaju svakodnevni život jedne harmonične zajednice, ali to je vetar koji deluje nezaustavljivo, barem skreće pažnju na sebe kao jedan problem koji će se morati kad tad humano rešiti. Zašto si iskoristio ovaj pojam za naslov?
Harmatan, ja sam ga doživio u Nigeriji, on se spušta u tim zimskim mjesecima iz Sahare i zapravo izgleda kao magla, samo što to nije magla nego pjesak nošen vjetrom, ali ne kao oluja, nego jednostavno to je velika količina pjeska u zraku koja se pomalja, i u trenutku kada pređe preko vas teško dišete, peku vas oči, uglavnom jedan vrlo neugodan osjećaj koji traje dosta dugo, znači traje nekoliko, može trajati par tjedana, može trajati nekoliko mjeseci, i ne može ga ništa promijeniti, ništa ne može skrenuti putanju tog harmatana. Tako da je on je za nas neugodan, često imam osjećaj da nas guši, ali jednako tako guši i one koji s njim dolaze. Tako da jedna opća zamagljenost čitavog problema je možda bio glavni motiv da tako imenujem knjigu.
I na samom kraju, kakvu čitalačku reakciju očekuješ? Misliš li da će tvoja knjiga postaći rasprave o položaju emigranata, ili sa druge strane će se čitaoci fokusirati na individualne sudbine, kako one koje predstavlja Uho Noma, tako i postoji čitava balkanska sekcija u nemačkim zatvorima u tvojoj knjizi?
Drago mi je da si se toga dotakao, jer smatram da su mnogi naši ljudi koji su iza zadnjeg rata odlazili iz Jugoslavije u potrazi za boljim životom, doživljavali slične neugodnosti, ako baš ne takve, ali slične, negdje na zapadu. Moramo znati da je isto tako velik broj ljudi sa Balkana nije završio škole, nije se zaposlio vani kao doktori, dirigenti, kirurzi, nego možda kao skladištari, vozači autobusa, a često su završili kao kriminalci ili možda negdje na granici u nekoj sivoj zoni, ono što bi Europa ili taj zapadni svijet označio kao kriminal, a na primjer to se može označiti i sam ilegalni prelazak granice se može označiti kriminalom. Tako da ja sam namjerno prikazao i taj balkanski svijet unutar zatvora. To je i statistička činjenica, ako ćemo o statistikama, čini jedan veliki broj, jedan veliki postotak baš u njemačkim zatvorima. I Njemačka je zato i bila tu odredište koje sam želio prikazati, jer je to najveće tržište rada u Europi, i u Njemačkoj je zbilja najšarolikiji presjek svih mogućih ekonomskih emigranata iz cijelog svijeta. A kao jedna pikanterija, to se spominje na jednom mjestu u romanu, a to nisam izmislio, u Bavarskom zatvorskom sistemu postoje tri jezika na kojima su svi formulari ispisani, znači kada želite nekog posjetiti, tražite odvjetnika, tražite ponovno suđenje ili bilo što, svaki formular je ispisan na tri jezika, na njemačkom, engleskom i SK, to je kratica za Serbo Kroatiš.
U svakom slučaju jedan savremen i aktuelan roman. Ivane, hvala ti na razgovoru.
Hvala tebi, Saša, i hvala slušalcima.
Naš sagovornik danas, Ivan Sršen, autor romana Harmatan, koji je objavljen prošle godine u izdanju Zagrebačkog Girija. Sada minute do 11, nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisije redakcije za svetsku scenu i susedne kulture koja je posvećena regionalnim kulturnim zbivanjima. Danas su naši zagovornici bili Igor Isakovski iz Skoplja, autor knjige izabranih pesama Dlanovi puni srče, izdanje Trećeg trga iz Beograda iz 2012. godine, i Ivan Sršen iz Zagreba, autor romana Harmatan, izdanje Dirija iz 2013. godine. Današnju emisiju Oko Balkana su pripremili Ognjen Škrbović kao tonski snimatelj, tonski realizator Dejan Aksić, muzički urednik Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.